Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Bet jau to daļu studijā vētīsim, kādu kultūra projektu papildinājumu ir guvusi programma Latvijas skolas soma un ko tas prasa kā no skolotājiem, tā no skola jaunatnes un pašiem skolas somas pildītājiem šajā gadījumā, jo ir veikts apjomīgs pētījums, kura ziņojums vien ir kārtīgas grāmatas biezumā.
Kultūras Rondo skatās.
Skatās, mācās un vairo kultūru, ja, caur mūsu, kā lai saka, mesijāniskāko nācijas daļu skolotājiem, jo brīžiem vienkārši nu, mati ceļus stāv no tā, kādu apjomu var izdarīt skolotāji bez tā darba, ko viņi dara klasē. Un šodien Kultūras Rondā esam kopā ar Aju Tūnu, programmas Latvijas skolas soma vadītāju. Sveicināt. Labien. Liels prieks jūs redzēt šeit, beidzot Kultūras Rondo. Sabīna Ozola, kas ir ne tikai eksperta administratīvos jautājumus, bet arī zinātniskā asistente. Jā, liela daļa šī pētījuma veikšanas klāta darītāja. Un Māra Žeikare, mākslas zinātniece un izglītības programmu kuratore. Un Māra vairāk varēs komentēt šo te laikmetīgo papildinājumu, laikmetīgās kultūras papildinājumu, kas tad ir šobrīd jau noticis ar skolas somu. 5 gadi, jā, tad pirmām kārtām jāapsveic. Pirmā 5 gada ir veikta un šis te apjomīgais pētījums, kurš ir nu, tā kā izvētījis cauri. Kādi ir galvenie akcenti un kas ir te pirmie lielie secinājumi?
Nu, pirmais lielais secinājums ir tas, ka mūsu trakā ideja no viena liela simtgada svētku pasākuma, kas veltīts bērniem un jauniešiem, izveidot kaut ko visaptvarošu, regulāru un paliekošu, tas mums ir izdevies. Jo programmas sākās Latvijas valsts simtgades ietvaros, un tas no sākuma bija kā ideja un iniciatīva, tad mums bija pilotprojekti, un tad mēs 18. Gada rudenī sākām programmu, un mūsu ambīcija, lai katrs skolēns semestra laikā pieredz vismaz vienu kultūras norisi, ir par 98-99% īstenojies.
Skaidrs, pēc pētījuma datiem šobrīd var redzēt, nu, ka kino tomēr saista vislielāko skolu jaunatnes uzmanību. Tas būtu pārsteidzoši vai likumsakarīgi?
Tas ir brīnišķīgi, jo tad, kad mēs gatavojām programmu, mēs arī jauniešiem jautājām, ko viņi apmeklē, ko viņi zina. Un es atvainojos, un kādā no fokus grupām es jautāju jauniešiem nosauciet, kādas kultūras pieredzes jums ir bijušas pēdējo mēnešu laikā vai pusgada laikā, un viņi tur sauc teātri un muzeju un izstādes, un neviens nenosauc kino. Un es saku, bet vai tad uz kino jūs nebijāt, vai filmas jūs neskatījāties, vai tad tā ir kultūra? Tā, ka mēs esam mācījuši pamanīt kultūru, saprast kultūru, arī ejot pa ielu, arī klausoties mūziku, arī skrolējot sociālos tīklus, tā kultūra tur visur ir, bet viņu vajag pamanīt, izprast un saprast, ko tā ar mums dara.
Un aizsniedzamība. Sabīna, varbūt no tā pētījuma viedokļa, kāda ir tā struktūra, kas bija tie svarīgie jautājumi, kas ir jāiekļaut pētījumā, kas jums interesē un ko jūs jau uzzinājāt?
Jā, nu, ņemot vērā, ka tas bija 5 gads izvērtējums, mūsu mērķis bija iekļaut galveno iesaistīto pušu viedokļus. Tātad mēs gribējām saprast gan izglītības puses viedokļus, tātad gan skolotāji, gan skolēnu redzējumu par programmu, gan kultūras nozares viedokli, gan arī ekspertu viedokļus. Tātad mums bija tādas 4 lielas grupas, ar kurām mēs runājām. Tātad šajā uzbūvē tika veiktas 2 aptaujas, gan ar skolotājiem, gan ar skolēniem. Tika veiktas 6 fokus grupu diskusijas ar kultūras nozari. Mēs aptvērām visas 10 kultūras nozares pēc tā dalījuma, kas tas ir programmā, un veicām ekspertu intervijas gan ar ekspertiem no izglītības puses, gan no kultūras puses, ministrija puses, gan arī no pašvaldībām.
Nu, un kā var noprast no tiem pāris mirkļiem, ko es paspēju pētījumā aci iemetot, redzēt, ka no kultūras profesionāļiem ir labi vārdi, ja? Ļoti pozitīvs vērtējums programmai ir.
Jā, protams, vienmēr var labāk. Tāds laikam ir arī šeit viena lieta, ko var piebilst no šī pētījuma, bet jā, manuprāt, ka tas, ko mēs arī centāmies izcelt ziņojumā ar dažādu citātu palīdzību, ka kultūras nozares pārstāvi redz programmas devumu kultūras nozarei, un tas, manuprāt, ir tāds galvenais. Es vēl gribēju vienkārši piebilst, jūs minējāt par galvenajiem secinājumiem. AIA viesāk, manuprāt, galvenais, ko pieminēt, ir tas, ja mums Latvijā ir nepieciešams redzēt kādu starpnozaru politikas labo praksi. Manuprāt, ka programma ir viena no tām, un to, man liekas, ir ļoti svarīgi uzsvērt. Arī mēs pētījumā to ļoti uzsvērām. Ja jums nepieciešams labais piemērs izglītības, kultūras sektorā, gan domājot par labklājības, par sociālās atstumtības risku mazināšanu, tad šeit ir viens piemērs, kur var redzēt, kā to izdarīt.
Nu, to mēs katru sadaļu varētu runāt vēl atsevišķā programmā, bet par šo milzīgo vidusposmu un apgrūtinājumu, ko nu jau daudz, es nezinu, kāpēc ir aizmirsuši, bet tas tā kā tāds vakardienas murks šķiet, šī pandēmija. Un tas jums ir bijis lielākais izaicinājums šo 5 gadu laikā pašā centrā. Ko dati vēsta par to, kā jūs esat pārziemojuši COVID-19 tieši skolas somas kontekstā?
Par datiem droši vien Sabīne pateiks konkrētāk, bet es gribu vēl piemitināt to, ka Latvijas skolas soma veidojot un audzējot šos 5 gadus, mēs vienmēr esam cerējuši, ka nākošais būs normāls gads un nekad tāds nav pienācis. Bija administratīva teritoriālā reforma, tad atnāca Covids, tad iestājās inflācija un sākās ģeopolitiskie sarežģījumi. Tas viss ietekmē situāciju, bet programma ir spējusi pielāgoties, un man liekas, ka tas arī liecina par šo te inovatīvo raksturu un dzīvot spēju. Bet man liekas, ka palīdzēja tas, ka mēs nestrādājam pēc kaut kāda iepriekš izveidota plāna. Mums nekad nebija uzrakstīts, kā šādai programmai ir jāizskatās un kā tā darbosies. Mēs esam vērojuši, kas notiek, kādas ir vajadzības, kādas ir iespējas, kādi ir resursi, likuši to kopā, aicinājuši sarunu un sadarbību, un droši vien Māra teiks, kā tas no viņa puses izskatās, un tad kopā domājuši, ko darīt. Un mēs tieši tā Covid laikā pārslēdzāmies uz digitālajām kultūras norisēm, un tiem, kuri teica, ak šausmas, tik un tā jau bērni sēž tajos ekrānos, mēs teicām, jā, bet mums ir ideja, ko viņiem piedāvāt, lai klikšķis būtu jēgpilnāks.
Lai klikšķis būtu jēgpilnāks, tas jau bez maz kā reklāmas sauklis, lai arī skolas somas mājaslapā māksliniekiem un kultūras ļaudīm ir aicinājums neizteikties reklāmiski, bet tomēr aprakstīt saturiski, ja to savu piedāvājumu. Māra, saka lūdzu, kāda ir tā kultūras autoru, saturu radītāju skatu punkts uz skolas somu šajā gadījumā, kā viņi saredz šo pieeju, kā iespēju?
Jā, nu, man ir interesanta pieredze, jo es darbojos tieši vizuālās mākslas jomā jau no pašiem skolas somas sākumiem. Mēs no 2019. gada arī ar 10 dažādu jomu laikmatīgās mākslas māksliniekiem skolas somas programmā piedāvājam tieši klātienes norises laikmatīgās mākslas iepazīšanai. Tātad mēs braucam uz skolām, mēs darbojamies praktiski, mēs stāstam varbūt par aktuālajām izstādēm, ko rīkojam, parādam, ieinteresējam, lai novērtētu to, ka arī vizuālā māksla ir vērā ņemama nozare un ka izstādes ir vērts apmeklēt, varbūt tur nav tāda tik aktīva tā darbība, bet tieši tā skatīšanās, bet ka tas ir to vērts, un esam tiešām izauguši arī no tāda eksperimenta līdz pat tādiem daudz plašākiem projektiem. Es to saucu par sociāli iekļaujošiem projektiem, jo arī šiem māksliniekiem, ar ko es sadarbojos laikmatīgās mākslas centrā, viņiem ir interese ne jau tikai vienkārši iepazīstināt ar to savu praksi un aizmirst, izejot no skolas šo pieredzi, bet viņi uz šīs pieredzes ir uzbūvējuši jau patstāvīgus mākslas projektus, kas ir liels prieks arī no manis, kā no tādas izglītības programmu kuratoras puses, ka tas var izaugt jā, no tādas darbnīcas līdz tādam patstāvīgam mākslas darbam.
Un kas ir jāmācās pašiem skolotājiem, ko jūs esat sapratuši šīs pirmās 5 gadus laikā, kā ir darbs ar skolu jaunatni, ir aicinājums kultūras ļaudīm, bet pašiem skolotājiem, kas uz kuru pleciem būtībā mēs to savu nācijas balstu arī liekam?
Viens no tiem faktoriem, kas ietekmēja programmas darbību un attīstību, bija tas, ka vienlaikus notika šī masīvā satura reforma izglītībā un projekta skola 2030. Un, lai nu viņiem gāja, kā viņiem gāja, bet mēs centāmies iederēties ar savu piedāvājumu viņu uzliktajā ļoti pareizajā filozofiskajā pieejā. Jo tas, ka jāmācās 21. Gadsimtā savādāk, nav apstrīdams jautājums, bet kā palīdzēt skolotājiem to izdarīt? Un te mēs teicām, lūk, jums ir jauns mācīšanās resurss. Nedomājiet, kā jūs izstāstīsiet to un to, ļaujiet noskatīties filmu, aiziet uz teātri izrādi, un tad uz tās pieredzes gan skolēniem būs vieglāk, gan jums būs vieglāk un interesantāk iemācīties arī konkrētas mācības satura lietas. Mums ir tādi brīnišķīgi piemēri, ka, teiksim, pēc tādas koncerta sarunas, kas ir veltīta nesenās vēstures notikumiem, 8. 9. Klašu skolēni saka, beidzot sapratu, ko man vēsturē mācīja. Nu, jo caur atmodas dziesmām tas stāsts par vēsturi ir ieguvis droši vien kaut kādu cilvēcīgu seju. Un Covid laikā, kad viņi skatījās kopā ģimenē, tad mums ir tāda mīļa atsauksme. Man patika, mamma bija sajūsmā, zināja visām dziesmām vārdus. Nu, tas ir arī tā faktiski, kā veidojas saruna jau starp paaudzēm, un to ir ierosinājusi kultūra. Un man liekas, ar to tā kultūra ir brīnišķīga un vajadzīga gan skolēniem, gan skolotājiem, gan ikvienam, ka tā palīdz saprast mums sevi pašu, dzīvi ap mums, un vienlaikus nebakst acī, šitais ir tā, nedari tā, dari tā. Parāda situāciju, un tad tu skaties un domā. Un skolotāji, man liekas, mēs cenšamies palīdzēt atvērties.
Starp citu, ļoti līdzīgas atziņas mums minēja arī draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāja un izglītības attīstības centra projekta koordinātāra un pasniedzēja Ingu un Irbīti. Mēs telefoniski ar viņu sazinājāmies, un viņi vēl piebilda, ka skolas somu satura izmantošana mācību procesā ir ne tikai katra skolotāja, bet arī nu, visas skolas kolektīva, tāda kā kopīga pieredze, ja vien mēs uzņemamies to drosmi un ejam tur un ārpus klases, teiksim tā. Mm-hmm. Ieklausīsimies, kas sakāms Ingu un Irbītei.
Es pārstāvu sociālo un pilsonisko jomu skolā, un tā pēdējā spilgtā pieredze, kur var ļoti labi ieraudzīt to, cik ļoti skolas somas piedāvājuma, kāda konkrēta norise savienojas ar to, ko man standarts prasa, bija ar Staņislavu Tokolovu filmu Viss būs labi, ko mēs skatījāmies ar vairākām klasēm, un tad tā saruna un tā diskusija klasē ir daudz dziļāka ar piemēriem, un īstenībā bija ļoti interesanti. Vienā no recenzijām par šo filmu bija nosaukumā, man liekas, vārdu cilvēka aiz stikla, un tad maniem skolēniem arī, nu, par daudz ko ļoti liels pārsteigums, tā saruna bija ļoti dziļa un ļoti laba. Ar šo programmu ir tas pozitīvais lavīnu veida efekts, ka arvien vairāk skolotāji saprot, ko viņi var paņemt, arvien labāk saprot, kā navigēt tai piedāvājumā, gan no tā, kas ir mājaslapā pieejams, gan no izlasēm, kas tiek katru mēnesi skolām sūtītas, un protams, arī vienmēr no mutes mutē reklāma labi darbojās skolas vidē, un man liekas, mums tās izvēles skolā kļūst ar vienu tādas apjēgtākas, un tas piedāvājums ir tik plašs, un es gribu teikt tagad jau no tās savas kursa vadītāja pieredzes, ka patiesībā, nu, visas tās nozeres arī tiek nosaktas, nu, paņemot viņas uz skolām. Es domāju, manā skolā, piemēram, draudzīgi aicinām Cēsu valsts ģimnāzijā pēdējās pieredzes, kas manā prātā operu skatījās Pēru Gintu, skolēni, nu, pat tīrais literatūras programmas saturs. Ziedoņa klase mums bija ciemos, mums bija vilki ciemos. Mums bija seminārs ar skolotājiem no visas Latvijas, tur īstenībā tas pieredzes satura rādītājs, ko kolēģi stāstīja, nu vienkārši krāšņas, tur bija daugavpiliešiem bija pieredze un plāni arī vēl uz priekšu par tradicionālu amatniecību un viesošanos kokgriezēja darbnīcā Un Liepājas Raiņa vidusskola ir fantastiska pieredze jau vairākus gadus, tāda īstenībā diezgan unikāla, jo viņi visai skolai kopā taisa kultūras nedēļu, es tagad nekļūdos, saucās tas kultūras tramvajs, kurš piestāja dažādās dienās, dažādās stacijās, un katra klase kopā ar audzinātājus pieļauju priekšmetu skolotājiem, viņi izvēlās, ko tad viņi tajā nedēļā, ko no kultūras kādu veidu gribēs baudīt. Un ja jūs jautājat par to, kā pietrūksta, man liekas, ka tā informācija ir pieejama, ka noteikti skolotājiem ir jāinvestē laiks, lai viņš saprastu, kas viņam tieši viņam noderēs. Vai nu kā audzinātājiem, tur ir lieliskas iespējas, kur var sarunāties par attiecībām klasēt ar dažādiem kultūras produktiem, jūs drīkstu tā teikt, un priekšmetu skolotājiem, kas viņam priekšmetā noderēs, ka tomēr ir jāvēlta laiks no tās lielā izvēļa okeāna saprašanai, kas tev tajā ierobežotajā laikā, kas ir mācību procesu ietvaros, kas būs vislabākais, ko tu iedosi saviem skolēni.
Nu, pats dzirdējāt draudzīgu aicinājumu Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju un izglītības attīstības centra projekta koordinātori Ingu un Irbīti, un šeit kultūras rondo joprojām mēs studijā sarunājamies gan ar Aju Tūnu, programmas Latvijas skolas un vadītāju, ar Sabīnu Ozolu, kas ir eksperta administratīvos jautājumos, un kā arī zinātniska asistente, kā arī ar Māru Žeikaru, mākslas zinātniece un izglītības programmu kuratori. Un Māra, šajā kontekstā, ko mums nu pat Ingu un teica, redz, nākuši ir šie te papildinājumi disciplīnās klāt, un īpaši ir izcelta laikmetīgā deja un cirks. Kā tu varētu to komentēt? Kā tas palīdzēs kopējā kultūras izpratnes pedagoģijā?
Es laikam pa vizuālo mākslu vairāk, varbūt tā, ja man var palīdzēt.
Nu, agrāk cilvēkiem vispār nebija izpratni, ka cirks saistās ar kultūru, un kas tas tāds laikmetīgais cirks. Turpretī deja bija vai nu tautas dejas, vai nu balets. Un ja pirmās dejoja skolā, tad otrās lielākai daļai skolēnu, nu, televīzija varbūt kaut kas redzēts. Tagad mums ir mobilās norises, un tas ir atkal viens Latvijas skolas pienesums jaunas kultūras notikumu formas, šīs te mobilās un digitālās norises. Un tagad balets tajā sākotnējā versijā vai opera viena, divu mākslinieku sastāvā nokļūst attālās mazās skolās un palīdz nogaršot. Un tas ir pārsteidzoši, cik ļoti tas uzrunā ne tikai mazos skolēnus vai tos, kuriem jau a priori kultūra interesē, bet arī tādus, kuri mācās tehnikumā, tehniskās specialitātes vai kuri, kā viņi paši saka, es nekad nebūtu domājis, ka man tas varētu interesēt. Un laikmetīgā deja, tur būtu droši vien jājautā pašiem jomas pārstāvjiem, bet viņi gan ir atzinuši, ka Latvijas skolas soma ir palīdzējis viņiem sastapties ar skolēnu auditoriju, jo līdz tam nu, tikai interesanti zināja, ka tāda Latvijā vispār eksistē.
Es skatos, ka tajos procentos, kas ir pētījumā, laikmetīgā māksla, laikmetīgais konteksts, nu, viņš nav tik blīvi pārstāvēts interesēs kā kino, teātris un vizuālā māksla. Sabīna, kāpēc tā? Tas parādās datos, var kaut kā izlobīt?
Jā, nu tas ir ļoti labs jautājums, kāpēc tā par laikmetīgā un tradicionālā šo līdzsvaru programmā, tas bija viens no arī pētījuma galvenajiem aspektiem, ko apskatīt, tāpēc, ka tā ir arī viens no tādiem pamatdarbības punktiem programmā, un tāpēc mēs centāmies saprast, kā tad ir ar to līdzsvaru tajā tradicionālajā un laikmetīgajā, un tas, ko teica gan kultūras nozares pārstāvji, gan arī eksperti, ka tas varbūt ir tas viens punkts un nākotnes darbs nākamajiem 5 gadiem, ja tā var teikt, veidot šo metodisko atbalstu skolotājiem, lai viņi vairāk izvēlēto šīs laikmetīgās norises. Un tāds viens punkts, ko es vēl vēlējos pieminēt tieši par laikmetīgo, tas, kas parādās gan ekspertu viedokļos, gan kultūras nozares viedokļos, liels jautājums ir par tādu skolotāju izpratni kas ir laikmatīgā māksla. Un, ja man kā skolotājam, piemēram, nav šī izpratne, tad man noteikti to būs grūti arī savā darbā ieviest. Tāpēc tas ir viens no tādiem svarīgākajiem aspektiem, kur ir nepieciešams šis varbūt metodiskais atbalsts no programmas puses, ir jāveicina šo skolotāju izpratni par laikmatīgo mākslu, lai viņi to arī izmantot un piedāvāt saviem skolēniem.
Skolnieki pēc stundām iet uz mājām, iet uz pulciņiem, skolotājs ko dara, iet labot mājas darbus. Kur lai viņš roda to laiku vēl?
Skolotājs labo mājas darbus, tie skolotājs ir uzdevis tādas mājas darbus, kur jālabo viņam. Mūsdienās var izdomāt arī dažādas citas darba formas un to nesamo un labojamo nastu mazliet atvieglot, organizējot citas darbības formas. Bet taisnība jau ir, ka skolotājiem pašam ir jāpārtrauc, varbūt baidīties, jo skolotāji ir labi profesionāļi un viņi grib godprātīgi darīt savu darbu. Un tādēļ viņi šad un tad nolēma neriskēt. Un mēs viņus iedrošinām un sakam, ka laikmatīgo mēs varam skatīties no satura un no formas viedokļa. Un mēs par mūšanām vērtībām varam runāt laikmatīgā veidā un no tā šīs vērtības nekļūst mazāk vērtīgas. Un atkal otrādi. Un tad, kad palīdz skolotājiem saprast un teikt, ka tas, ka jūs neesat iepriekš redzējuši šo izstādi vai šo izrādi un pieredzēsiet to kopā ar saviem skolēniem, nav nekāda nelaime. Salīdziniet savas izjūtas ar viņu izjūtām un jūs kļūsiet viens otram tuvāki un jums būs brīnišķīga diskusija. Jā, skolotājiem vajag būt drosmīgākam, saprast, ka šī viņam pašam ir iespēja mācīties, iespēja valsts finansētas programmas ietvaros apmeklēt kultūras norises un tādā veidā padarīt savu darbu gan interesantāku, gan kvalitatīvāku.
Ļoti līdzīgi, jā, mēs arī telefoniski sazinājāmies ar Tukumu Ernesta Birznieku Upīšu, pirmās pamatskolas direktora vietnieca audzināšanas jomā un arī ar koordinātoru skolas Somas programmā Mairu Vimbu, un viņi ļoti līdzīgi šos te drosmas akcentus arī saliek.
Ja mēs runājam par to, par šo tradicionālo mākslu un šo laikmetīgo, un es domāju, ka pedagogi tie, kas es sadrodu, ja mēs esam tie, kas esam dzimuši 60. gados, mums liekas, ka mums jāpieņem tikai tradicionālais, jā? Bet, manuprāt, ka skolotājs aug un iet līdz laikam, viņš arī pieņem šo laikmetīgo, jā? Ja ir līdzsvars, tad ir viss kārtībā.
Kā to līdzsvaru panākt un kas pašam skolotājiem ir jāmācās šajā programmā?
Es domāju, ka skolotājiem arī tāpat kā jauniešiem jāiet līdz laikam, jāapmeklē, jāpalasta un ļoti labi, kad, piemēram, bieži vien tiek rīkoti tādi semināri kursu skolotājiem un tieši saistībā ar kultūras cilvēkiem. Tas ir svarīgi, jā. Nevis varbūt tieši to pedagoģisko, bet tieši to saturisko šajā mākslā, šajā laikmetīgajā mākslā parādīt, ka mēs skatāmies nevis tikai šo skaisto, bet varbūt saturiskāk saistībā ar šīm ikdienas notikumiem.
Kas jauniešiem skola jaunatnē interesē šobrīd? Kas ir tāds varbūt, kas izzīmējas visskaidrāk?
Vairāk uzrunā, piemēram, es skatos kino, viņi labprāt ietu uz kino, tad, protams, arī šī mūzikas joma. Un vēl ir ļoti interesanti cirks kā tāds, kā mākslas veids, ja? Jo tad, kad pie mums iesaujās cirka mākslinieki, likās, nu kas tur būs, klauns tur kaut ko rādīs, ja? Bet viņiem likās interesanti un pēc tam vēl bija ilgstošas sarunas, ja? Cirks kā māksla vairāk. Cirks, kino, mūzika. Teātris varbūt mazāk, bet ja teātris tiek pasniegts laikmatīgi, tā kā pie mums bija klusētāji, kur trīs aktieri tā kā saistībā ar jauniešiem tur darbojās, tad arī tas viņus uzrunā. Tātad, kā jau jūs teicāt, ja visas šīs mākslas jomas pasniedz laikmatīgi atbilstījuši mūsdienu jauniešu interesēm, tad viņiem droši vien ik viena kultūras joma varētu interesēt. Ja tā godīgi jāsaka, varbūt mazāk šī vizuālā māksla, nu, izstādes kā tādas. Bet kaut gan arī, piemēram, arī muzeji ļoti atraktīvi, interesanti pasniedz visu šīs lietas. Ir uzdevumi, ir radošas darbnīcas, kur viņi darbojās, jā. Tā kā arī tas ir interesanti.
Jūs darbojaties ne tikai kā audzinātāja, kā skolotāja, bet jūs esat arī koordinātori. Ko šis koordinātora darbs nozīmē? Jūs esat kā starp skolotājiem un skolniekiem vai starp māksliniekiem un skolu pieprasījumu?
Koordinātora darbs nozīmē to, ka, ja sākumā skolas loma, kad sākās šī programma, tad es biju tas, kas tā kā centos piedāvāt skolotājiem. Bet šobrīd jau ir tā, ka es saku skolotājiem, ļoti labi tagad ir šī mājaslapa Latvijas skolas somai, atrodiet, es palīdzēšu uzrakstīt programmu, palīdzēšu izdomāt, kas būs pirms pasākuma un kāda būs šī atgriezeniskā saikne pēc pasākuma. Tātad es esmu tāds, nu, palīgs atbalsts šī brīdī audzinātājiem skolotājiem, gan izvēles ziņā, gan dokumentācijas ziņā, gan, nu, gan arī, lai veidot šo atgrieznisko saikni. Jo mums ir ļoti laba tradīcija. Piemēram, es uzskatu, ka arī šie kultūras jomas visi pasākumi var būt kā papildinātāji skolas tradīcija veidošanā. Jo, ja mūsu skola saucās Ernesta Dzīvnieka Upīša vārdā, tad šobrīd ir tā, ka mūsu skolēni dodas uz Pastariņu muzeju, šajā muzeja pedagogiskā nodarbībā piedalās, un pēc tam mums muzeja naktis, kur jaunieši paši sniedz jau apkārtējai sabiedrībai šo informāciju. Nu, tas arī kā tāds palīdzošs elements ir.
Nu, lūk, un nevar nedzirdēt Mairas Vimbas balsī lepnumu par savu skolu, par saviem bērniem, par to, kā viņi mācās un nes šī skolas vārdu pasaulē. Jā, Tukuma Ernesta Birznieka Upīša pirmās pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, nu pat dzirdējām, viņa arī koordinātora skolas somas programmā, bet lūk, piebilde par to vizuālo mākslu. Un man šeit jau kultūras rondo studijā tad jājautā mākslas zinātniecei Mārai Žeikarei, kā veicināt laikmetīgās vizuālās mākslas interesi skolas somas programmas ietvaros.
Nu jā, cik mēs esam pieredzējuši būdami daļa no šīs vērtīgās skolas somas programmas, ka tiešām milzu interese ir no tieši no reģioniem. Šīs te mobilās darbnīcas kopā ar māksliniekiem, jo reģionos patiešām mums ir tā laikmetīgās, profesionālās laikmetīgās mākslas, nu, izstāžu gandrīz neesamība. Varbūt ir atsevišķas izstādes lielajās pilsētās, lielajās mums ir koncertzālēs vai kādas mazas iniciatīvas, bet jā, mums pat Rīgā laikmetīgās mākslas izstādes ir jāmeklē, nu, dažreiz tas ir tiešām grūti. Jo mums nav šī laikmetīgās mākslas muzeja un ir jāsako ļoti līdz tad saturam, kas ir mākslas muzejos vai galerijās. Un tas arī ir veids, kā mēs mēģinam šos skolotājus vienmēr iedrošināt, sekot līdzi gan laikmetīgās mākslas centra aktuālajām izstādēm, jo mēs arī slēpjamies dažādās vietās. Šobrīd mums ir mākslas izstāde dzīvoklī Dzirnavu ielā, vai arī mums ir Survival Kit festivāls, milzīgs, starptautisks, kas katru gadu septembrī slēpjas citās telpās, arī jāsako līdzi. Nu, tur ir, ko tiešām tam skolotājam ir pie tā jāpiestrādā, bet tāpēc mēs arī vienmēr izstādēs aicinām skolotājus tādām skolotāju dienām, mēs viņus izvedam tūrē, un tad viņi paši var vērtēt, vai viņi nāk šeit ar klasi, ar kuru klasi, kādai vecumā grupai. Vislabāk viņiem šķiet tas ir piemērots, un jā, vienmēr atgādinam, kad tas nav tikai par skatīšanos, ka vienmēr vajag paturēt prātā sarunu, īpaši pēc laikmetīgās mākslas norisēm. Ļoti svarīgi ir šī saruna ar savu klasi, lai izrunātu to, kā tas ir uz viņiem iedarbojies, kādas pārdomas ir radušās no izstādē redzamajiem darbiem. Un tā.
Nu, pēc pēdējā pienesuma mēs noteikti nākamās 5 gadus pētījumā redzēsim, vai laikmatīgai mākslē, sevišķi vizuālai, būs izdevies nonākt skolu jaunenes prātos. Ai, 84 projekti šobrīd ir nākuši klāt. Vai, ja es tādu ciparu redzēju, izskatīšanā.
Jā, tas ir pieteikums
jā.
Droši vien, jā. Mūsu skaistajā mājaslapā, un par to paldies manai kolēģei Ingai Bikai, kura ir izlolojuši šo ideju un novedusi līdz tādam izpildījumam. Katru dienu tur iebirst pieteikumi par jaunām kultūras norisēm. Šie pieteikumi tiek izskatīti. Mēs ļoti daudz runājam ar kultūras norišu veidotājiem. Tieši tā, kā to vislabāk aprakstīt, kā īso informāciju ielikt tā, lai skolotājs saprastu, tas man var noderēt tur vai kaut kur citur. Un arī pievienojām saites, atsaucas, video materiāls un tā tālāk. Bet, ja es drīkstu turpināt par šīm izvēlēm, viena no skaistākajām mana darba sastāvdaļām tiešām ir iespēja runāt ne tikai ar skolotājiem, bet ar māksliniekiem, par viņu iecerēm, par komunikāciju ar skolām. Un, ja sākotnēji viņi tā mazliet rezervēti skatījās, nu, kaut kādu tur ministrijā esošu cilvēku tagad man te mācīs, kā ko darīt, tad, nu, jau mums ir lielākoties draudzīgas uzticības pilnas attiecības. Un tas, ko es viņiem esmu teikusi no laika gala, jums nav tagad jāstudē izglītības standarti un programmas, un jums nav jāražo darba lapas. To, ja vajadzēs, darīs skolotāji. Jums ir jāveido savs kultūras piedāvājums, kurā skaidri var saprast, kāpēc jums tas ir svarīgi, ko jūs ar to gribat teikt. Un, ja tas vēstījums tur būs, tad skolēns un skolotājs to atradīs. Un tad pienāca 5 gadus pētījums, un pētnieki jautāja skolēniem, kas viņiem ir un kas viņiem nav svarīgi kultūras norisē. Un šis ir mans mīļākais citāts no pētījuma, jo skolēniem, kā izrādās, nav svarīgi, un tie 12. Klašu skolēni, kas atbildēja, nav svarīgs kultūras norišu neierastais formāts, tātad kaut kā nebijuši izdomāšana. Aktivitātes ar mūsdienu tehnoloģiju iesaisti nav tas, kas viņus visvairāk saistītu. Sasaisti ar mācību priekšmetu viņiem arī tā īpaši nerūp, bet pēc tam izrādās, ka tas ir palīdzējis. Un interaktīvi elementi, iespēja iesaistīties un līdzdarboties. Nu, tā. Bet kas viņiem ir svarīgi? Saprotama un draudzīga valoda. Un te Māra ar savu komandu dara brīnišķīgu darbu, un to arī skolēni bieži vien atzīmē. Ar mums runāja tā, ka mēs sapratām. Jo, ja mākslas zinātnieks nostātos klases priekšā un teikt, kā jau jūs visi zināt, šis mākslinieks tur tajā un tajā gadsimtā to, tad visi jau ir atslēgušies, jo viņi nezina, un viņi saprot, ka šī nav saruna viņiem. Tātad, kas vēl ir svarīgi? Skolēniem svarīgas tēmas. Arī tas izskanēja, manuprāt, jau iepriekš runāt par to, kas viņiem sāp un kas viņus iepriecina. Personības, nozares profesionāļi iespēja ar tiem tikties, iepazīties, redzēt. Un noris saturs, kas saistīts ar sabiedrībā aktuālā problēmām un jautājumiem. Es esmu pati vērojusi skolas zālēs teātra izrādes, kas ir mono izrādes un kur sēž pusauģi, stundu, nu, ir jājautā, vai viņi elpo.
Ir jājautā, vai viņiem ir interese vēl pēc mācību dienas kamā citām piedalīties. Novēlot jums ražīgus nākamos 5 gadus un pilnvērtīgu pētījumu, es saku, varbūt jums ir jāpaņem, piemēram, nu, scēna alternatīvās kultūras ļaudis savā programmā iekšā. Un turpinājumā kultūras rondo saruna ar Arni Balču un viņa grāmatu scēnu un kā arī vienu no grāmatas varoņiem Kristiānu, jeb Metalurgu, bet jums Latvijas skolas somai saku milzīgi paldies un lai izdodas vēl šo semestru arī pilnsko somu ar interesēm salikt. Paldies jums!
Paldies!
Paldies. Paldies.